Ишағия пиғамбәр, 43-нче бүлек. Раббы Исраилнең бердән бер коткаручысы. Әй Яқуб, сине бар иткән. Әй Исраил, сине барлыкка китергән Раббы бүген булай ди. Курыкма, мин сине йылып алдым. Исемеңне атап чакырып алдым, син минеке.
Дәрияларны кишеп чыкканыңда,
мин синең белән булырмын. Йылгаларны кишкәнеңдә сулар сине батырмас. Ут ашаузганыңда янмассың, ялкыны сине итеп алмас. Чөнки мин, Раббы, синең Аллаң,
Исраилнең изге Алласы, коткаручың.
Синең өчен йылым итеп мин Мисырны, синең урынга Хабаштанны вә Шибаны бирәм. Син минем каршымда бик кадерле вә газиз булганга, сине бик нык яратканга, синең урынга мин бүтән кешеләрне, җаныңны коткарыр өчен башка халыкларны бирәм. Курыкма, чөнки мин синең белән. Балаларыңны көн чыгыштан китерермен, кешеләреңне көн батыштан җыярмын. Төньякка бир аларны дип әйтермен. Көн якка тоткарлама аларны. Минем угылларымны ерактан, кызларымны җир читләреннән китер. Минем исемгә береккән һәр кемне, үз даным өчен үзем яраткан, үзем бар иткән һәр кешене кире китер диярмен. Күзләре булса да сукыр, кулаклары булса да шукрак шушы халыкны иреккә чыгар. Барлык халыклар бергә җыелсын, кавымнар бергә туплансын. Элек булган хәлләрне алар арасыннан кем алдан хәбәр иткән дә, кем әвәл әйткән.
Шаһитларын китереп, бүтәннәр ишетсен һәм бу дөрес дип әйтсен өчен, үзләренең хаклы булуын исбатласыннар. Минем шаһитларым, үзем сайлап алган кулларым, сез ул Исраилиләр, дип белдерә Раббы.
Сез мине танып белсен, миңа ышансын, минем бердән бер Аллаһы икәнемне аңласын өчен сайлап алдым мин сезне. Миңа кадәр бүтән Аллалар булмады. Миннән соң да булмаячак. Мин, бар тик мин Раббы, миннән башка коткаручы юктыр. Алдан вәгъдә итеп сезне коткарган, шул турда игълан иткән зат мин ул. Сезнең арада шит Алла юк иде. Сез минем шаһитларым дип белдерә Раббы. Мин Аллаһы. Мин борынгы заманнардан бирле Алламын. Минем кулдан бер кем коткара алмас. Мин эшләгәнне кем кире кага алыр? Раббының шүлдә юл салуы. Коткаручыгыз Раббы, Исраилнең изге Алласы булай ди. Сезнең хакка мин Бабилгә гаскәр җибәрәм. Килданиләрнең барчасын качакларга әйләндерәм. Аларның караплары аһзарга күмелер. Мин Раббы сезнең изге Аллагыз, Исраилне бар итүче, сезнең патшагыз. Раббы диңгез аша юл салды, куәтле сулар аша юл ачты. Арбалары вә атлары белән бергә ул гайрәтле сугышчылар шируын юлга кузгатты. Һәм алар бөтенесе үлеп калдылар, башларын калкытмас булдылар. Филтә кебек сүнеп, юкка чыктылар. Моны эшләгән Раббы булай ди. Сез элек булганнарны искә алмагыз, үткәннәр турында уйланмагыз. Менә мин яңа бер эш кылам. Ул хәзер гамәлгә ашачак. Күрмисезме ни сез? Шүлдә юл салам мин. Кыры далада елгалар агзам. Кыргый җәнлекләр, шүл бүреләре вә тавакышлар мине данлаячак. Чөнки мин үзем сайлап алган халык туйганчы эшсен өчен шүлдә су, кыры далада елгалар хасил итәм. Бу халыкны мин үзем өчен, ул миңа дан җырласын өчен бар иттем. Исраилнең гынаһы һәм Раббының мәрхәмәте. Ә син, Яқуб, миңа мөрәҗәгать итмәдең. Син, Исраил, миннән авырсындың. Син миңа тулайым яндыру корбаны итеп сарыклар китермәдең. Корбаннарың белән миңа хөрмәт күрсәтмәдең. Мин икмәк бүләге сорап синең тиңкәңә тимәдем.
Хуш исле сумала майлар кирәт дип сине алҗытмадым.
Кимеш биреп, миңа хуш исле камыш сатып алмадың син. Корбаннарыңның майы белән туйындырмадың. Киресенчә, кылган гынахларың белән тиңкәмә тидең, язык эшләрең белән мине алҗыттың. Синең җинаятьләреңне үзем хакына мин, бары мин сызып ташлаячакмын, һәм гынахларыңны да искә алмаячакмын. Дагуаңны исемә төшер, әйдә, хөкем оештырыйк, сөйлә хаклыгыңны исбатла. Синең ерак бабаң гынах кылды, синең өчен арадашчы булганнар миңа каршы баш күтәрде. Шуның өчен мин изге йортның башлыкларын хәрәм кылдым, Яқубны һәләкәткә, Исраилне мәсхәрәгә душар иттем.